θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τακτικό συνομιλητή μας, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Προσπάθησα να δώσω ένα περίγραμμα όσων συμβαίνουν, ή εν πάση περιπτώσει αναμένεται να συμβούν στη Σύνοδο Κορυφής. Υπάρχουν πολλές απορίες. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι σε αυτές τις συνόδους δεν είναι μόνο η πολιτική που παίζει ένα ρόλο οπωσδήποτε. Είναι και οι δουλειές, είναι και οι business, γίνονται business. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μακρόν τον συνοδεύουν εκπρόσωποι κολοσσών, εξοπλιστικών κολοσσών της Γαλλίας και ότι τα εκατομμύρια τα οποία βασιτώσει ακολουθούν τις αποφάσεις είναι διόλευκα τα φρόνητα. Δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το πράγμα και πώς το ερμηνεύετε.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το ποιο είναι το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί.
Ναι.
Το λέω διότι επειδή αναφερόμαστε στα δωράκια που μπορεί να πάει ο Τραμπ στον Ερντογάν, αναφερόμαστε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε όλα αυτά τα πράγματα, το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική μέσα στο ΝΑΤΟ.
Ναι, αυτό.
Η σύνοδος αυτή γίνεται λίγους μήνες μετά τις απειλές Τραμπ για ενσωμάτωση για εφαρπαγή και ενσωμάτωση της Γρυλανδίας από την πιστότερη συμμαχό της στο ΝΑΤΟ, τη Δανία, και από τη βαθύτατη ενόχληση του Τραμπ για τη στάση Γερμανίας, Γαλλίας και κυρίως Ισπανίας και Ιταλίας στον πόλεμο του κόλπου. Οπότε αυτό είναι η μεγάλη εικόνα.
Έχει ανοιχτά ζητήματα ο Τραμπ με το ΝΑΤΟ. Θεωρεί, νομίζω, ότι οι σύμμαχοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους με κάθε τρόπο τα όποια ωφέλη προκύπτουν από τη συμμαχία, χωρίς ούτε να πληρώνουν ούτε να μοιράζονται τις ευθύνες. Αυτό, νομίζω, είναι η κεντρική του οπτική, έτσι δεν είναι, η στρατηγική.
Έχει το απόλυτο δίκιο, ναι, και ναι. Σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που περιγράφεται.
Ναι.
Δηλαδή, ο Τραμπ έπεισε πέρσι τέτοιο καιρό, έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη, στην Ολλανδία.
Ναι.
Εκεί αποφασίστηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία μιλούσε για 3 και μετά το έκανε 4. Άρα εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συμφώνησαν στο 5%.
Εμείς είμαστε εντάξει με αυτό σε Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Εμείς είμαστε εντάξει και δεν, ναι, το καταλαβαίνουμε, διότι εμείς από το 1974 και μετά, λόγω της απειλής της Τουρκίας, ναι, δαπανούμε πολύ περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ μας, ναι, για τις αμυντικές μας δαπάνες. Για άλλες χώρες αυτό φαίνεται τεράστιο ποσό, διότι μετά το 1991, όταν καταραίει το Ανατολικό Μπλοκ, τα περισσότερα κράτη της κεντρικής Ευρώπης, η Γερμανία,
ναι,
η Ολλανδία, η Σουηδία... Η Σουηδία τώρα θα μου πείτε μπήκε στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Άλλα ανατοϊκά κράτη, Δανία, έπαψαν να δαπανούν περισσότερο από το 1%. Mm-hmm. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπως το Βέλγιο ήταν 0,3%.
Mm-hmm.
Οπότε από το 0,3 στο να πάει στο 5, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα τους φανεί. Από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Αυτό όμως συμφωνήθηκε πέρσι, τελείωσε.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Έρχεται τώρα ο Τραμπ και λέει, γιατί δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο του κόλπου, τι σοι σύμμαχοι είστε εσείς? Γιατί δεν με βοηθήσατε έστω και με τις βάσεις σας? Δεν λέω να στείλετε στρατεύματα, να χρησιμοποιήσω τις βάσεις σας. Δεν είστε σοβαροί και γι' αυτό το λόγο θα αποσύρω τα στρατεύματά μου από την Ευρώπη.
Ναι.
Η απόσυρση των στρατευμάτων, των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει το κενό. Άρα ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ είναι, εάν υπάρξει μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων, πώς αυτά θα ισοσκελιστούν με ευρωπαϊκά στρατεύματα και πόσα η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ξοδέψει άμεσα, διότι το όριο του 5% δόθηκε μέχρι το 2035, δεν ήταν αύριο το πρωί.
Uh-huh.
Άρα όλο αυτό πάει πακέτο. Να δούμε δηλαδή τι θα πει ο Τραμπ. Με τι ύφος θα μιλήσει τους συμμάχους? Παίζει και αυτό το ρόλο του. Σας θυμίζω ότι χθες ή προχθές έβγαλε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης μια εικόνα υποτιμητική για τη Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό,
mm-hmm,
η οποία ήταν στενή συμμαχός του, yeah, μέχρι προσφάτως.
Και ψυχικά. Οπότε, πρέπει να το πούμε, όχι μόνο πολιτικά. Δηλαδή ακριβώς. Είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Είναι ξεκάθαρο. Ήταν η μοναδική που πήγε στην ορκομοσία του από την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Πολύ
ναι,
σωστά.
Ναι, ναι.
Και αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πάμε τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα που ενδιαφέρουν και εμάς άμεσα.
Ναι, ναι, ναι.
Η Τουρκία είναι φιλοξενούσα χώρα.
Ναι.
Ως φιλοξενούσα χώρα έχει κάποιες απαιτήσεις.
Mm-hmm.
Να πω μόνο το εξής. Το 2020 θα ήταν αδιανόητο η Τουρκία να είναι φιλοξενούσα χώρα.
Ναι.
Πολλό δε μάλλον όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οπότε η Τουρκία ήταν η μοναδική χώρα η οποία δεν είχε πάρει μέτρα κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν συναγελαζόταν με τον Πούτιν και υπήρχε μία αίσθηση ότι η Τουρκία λειτουργεί ως η χώρα εκείνη μέσω της οποίας η Ρωσία παραβιάζει τις διεθνείς κυρώσεις.
Mm-hmm.
Τώρα λοιπόν η Τουρκία πηγαίνει εκεί, είναι ως φιλοξενούσα χώρα,
mm-hmm,
και έχει την απέτηση να της αναγνωριστούν μερικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έχει απέτηση να της αναγνωριστεί είναι ο στρατηγικός της ρόλος στο ΝΑΤΟ. Λέει η Τουρκία ότι εγώ είμαι η μόνη χώρα που συνοδεύει με τη Ρωσία του ΝΑΤΟ, είμαι η μόνη χώρα που έχει σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή βλέπω απέναντι, ελέγχω το Βόσπορο και έχω και την απειλή από τη Μέση Ανατολή.
Ναι.
Οπότε η δεύτερη απέτηση είναι να αναγνωριστεί ως απειλή και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Γιατί τα θέλει αυτά η Τουρκία?
Mm-hmm.
Διότι θέλει να ενισχύσει γενικότερα θέση της και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Θα τα πετύχει? Πιθανόν ναι, διότι είναι σε ρητορικό επίπεδο και δεν πολύ πειράζει τους συμμάχους να πούνε μια κουβέντα παραπάνω.
Mm-hmm.
Επειδή η Τουρκία ξέρει ότι αυτό είναι μια κουβέντα παραπάνω, ο επόμενος στόχος της είναι όχι τώρα, στα επόμενα χρόνια, το λέω διότι αρκετοί συμπατριώτες μας νομίζουν ότι θα γίνει τώρα, η Τουρκία να αποκτήσει δύο επιπλέον συμμαχικά στρατηγεία, ένα στο Βόσπορο που θα ελέγχει την είσοδο στη Μαύρη Θάλασσα και ένα δεύτερο στα Άδανα όπου θα ελέγχει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Mm.
Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό ενισχύει πάρα πολύ τη θέση της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Να έχει τρία ανατοϊκά στρατηγεία, ένα στη Σμύρνη που υπάρχει, ένα στο Βόσπορο και ένα στα Άδανα.
Mm-hmm.
Αλλά απέχουμε πολύ από μια τέτοια κατάσταση. Η Τουρκία όμως το χτίζει σιγά σιγά.
Να έρθουμε σε αυτό το περίφημο θέμα των F-35 και το δωράκι του Τραμπ στον Ερντογάν.
Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
Mm-hmm.
Να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο.
Ναι.
Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να σταλεί έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο. Άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ένα μούδιασμα εδώ σε συζητήσεις διάφορες. Έχει να κάνει με τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν. Εντάξει, ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε ποτέ ότι ενδιαφέρεται πολύ να κάνει business. Ποτέ, ούτε όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας, τότε με τις φρεγάτες κλπ. Τώρα όμως φαίνεται ότι επιφυλάσσει έναν, με βάση και τις απόψεις του, επιφυλάσσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην Άγκυρα και στον Ερντογάν, τον οποίο τον θεωρεί, λέει, και ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Έτσι διαβάζουμε. Το ερώτημα είναι γιατί ακριβώς καίγεται ο Ερντογάν και τι του προσφέρει ο Μακρόν.
Λοιπόν, η Τουρκία επί Ερντογάν, και αυτό το πιστώνεται ο Ερντογάν, έχει φτιάξει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία.
Ναι.
Πέρσι είχε εξαγωγές ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ναι.
Είναι για μια χώρα η οποία πριν από 30 χρόνια δεν είχε καθόλου βιομηχανία,
ναι,
είναι τεράστιο βήμα.
Mm-hmm.
Επιπλέον η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα των drones. τα οποία δείχνουν ότι είναι το μέλλον στις πολεμικές συγκρούσεις.
Ναι.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πολλές χώρες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Τουρκία. Η Τουρκία παράγει το ίδιο προϊόν πιο φθηνά, πιο γρήγορα. Δεν παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Ναι.
Έρχονται λοιπόν οι δυτικές βιομηχανίες, οι οποίες σου λένε θα υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ μας, παραδείγματι εμείς θα σου δώσουμε οπτικά συστήματα που είναι υψηλής τεχνολογίας και εσύ θα βάλεις τα drones που θα κάνεις φθηνά και γρήγορα. Ή θα σου δώσουμε πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας.
Κάνει δουλειές ο Μακρόν, σε εμάς πουλάει μπελαρά, σε εκείνους πουλάει άλλου είδους συστήματα. Γενικά...
Όλες οι χώρες. Όλες,
ναι, ναι, ναι,
όλες οι χώρες. Από τον 19ο αιώνα
έτσι,
έχει λεχθεί
έτσι
και πολύ σωστό
ναι, ναι.
ότι τα κράτη δεν έχουν αιώνιες φιλίες, έχουν αιώνια συμφέροντα.
Έτσι, ναι, σωστό. Τώρα, θα ήθελα να φύγουμε λίγο από όλα αυτά και επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, είμαι υποχρεωμένος, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να σας κάνω να έρθω στην υπόλοιπη πολιτική ατζέντα.
Βεβαίως.
Και να ζητήσω από εσάς να μου σχολιάσετε το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα στην πολιτική επικαιρότητα που είναι η σύγκρουση αυτή που έχει προκύψει με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος φαίνεται ότι το χοντρένει, για να το πω έτσι λίγο αγοραία, το θέμα της αντιπαράθεσής του με την κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την κίνηση που έκανε χθες με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, την αίτηση που έκανε για να διερευνηθεί η παγίδευση του τηλεφώνου του με το Πρέταντορ. Αυτό τώρα πώς το βλέπετε εσείς να εξελίσσεται όλο αυτό?
Κύριε Αδαμόπουλε, με βρίσκεται στη Χάγη.
Ναι.
Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
Ναι.
Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
Ναι.
Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική τέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κοσμό μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω, δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει
θεωρώ
και σε...
Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023... Όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
Μάλιστα.
Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
Τελευταίο ερώτημα. Νομίζω και εσείς το περιμένετε. Αφορά την υπόθεση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας σφοδρής κριτικής από κόμματα της αντιπολίτευσης. Όχι όλα είναι η αλήθεια με την ίδια ένταση. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Το Πασόκ όμως είναι στα κάγκελα.
Μου έκανε εντύπωση για το Πασόκ. Το περίμενα πολύ πιο σοβαρό σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Με εξέπληξε δυσάρεστα.
Ναι.
Γιατί το Πασόκ ξέρει τι γίνεται.
Ναι.
Λοιπόν, να σας πω εντάχει, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Φυσικά,
λοιπόν,
φυσικά.
Πρώτα απ' όλα, αυτό που συνέβη στον κύριο Ντόκο έχει συμβεί σε πολλούς ηγέτες, συνέβη στο Μακρόν, συνέβη στη Μελώνη, συνέβη στην Καμίλα Χάρης όταν ήταν υποψήφια πρόεδρος, από τα ίδια πρόσωπα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είδα σε καμία από όλες αυτές τις περιπτώσεις να λέει κάποιος να απαιτηθεί ο Μακρόν ή η Μελώνη ή να μην κατέβει υποψήφια η Καμίλα Χάρης.
Σας κάνουν για φαρσέρα αυτοί οι τύποι, δεν ξέρω.
Το δεύτερο, πιο βασικό, αυτό ήθελα να σας πω, δεν είναι φαρσέρ. Είναι πράκτορες.
Ναι.
Για όνομα του Θεού, επειδή τους λέμε φαρσέρ διαρκώς. Ναι. Το τρίτο, δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι έγινε. Ο κύριος Ντόκος συνομιλούσε και έβλεπε, ήταν ζωντανή συνομιλία και έβλεπε στην οθόνη του υπολογιστή του, ζωντανά απέναντί του, τον ομόλογό του τον Ουκρανό,
ναι,
σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον οποίον γνωρίζει. Έβλεπε το πρόσωπό του, έβλεπε τις κινήσεις του. Δηλαδή, εδώ το έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο.
Το έχουμε τερματίσει, βέβαια.
Πριν από δύο χρόνια, το ζήτημα είχαμε πει ότι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη η φωνή που ακούμε, πρέπει να βλέπουμε τον άλλον. Και τώρα βλέπαμε τον άλλον και διαπιστώθηκε ότι ο άλλος δεν ήταν αυτός που νομίζαμε.
Μάλιστα.
Αντί να επικεντρωθούμε στο μείζον, το οποίο είναι η παραβίαση συστημάτων και το ότι πρέπει να είσαι να τσιμπήσεις τον άλλον σε τελική ανάλυση για να καταλάβεις αν είναι αυτός, δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Καθόμαστε και ασχολούμαστε για το τι είπε ο κύριος Δόκος, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν απεκάλυψε και κανένα κρατικό μυστικό. Όταν είπε το τραγικό ότι θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες, υποθέτω δεν έμειναν όλοι άναυδοι ότι θα γίνουν εκλογές μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.